Argiaren podcastak.
Vegetarianoek animaliak entzuten dituzte.
Beranduegi.
Feministek gizonak entzuten dituzte.
Beranduegi.
Tertulistoek kurrikuluma hobetzeko entzuten dute.
Beranduegi.
Jeltzaleek, ez. Eta zu, Ruper, beranduegi entzuten alduzu.
Ene begiek ez dute malko izuritzeko gogorik.
Bale, Ruper.
Beranduegi, autobomborik behar ez duen podcasta. Bi ostiralean behin argia.eusen.
Don't know much about history. Don't know much biology.
Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta.
Bakizuna hori nire aereduko biktima naizela. Tardan eskualtegira behali zen ninduten.
Barakaldoko azerata.
Hori da, tara hori konpontzeko. Orduan, ikasekin dituen kasuenen artean, zaitzen ziren, euskaraz aberatxa den, eta baitu zeiz joko egite dituzten, eta orduan, epaia, gertuztean buruan zala, zuaitz bat bota behar duzunean, esker edo eskuin, erabakitzeko, azken zast, ez? Horpun, epa eta gero hortik, epaiketa. Baina gero, orain hortaz hitz egin behar dula, behitu dut eta inonez da gertzen hori.
Etimologia hori?
Ez, epaia da, adar bat, mozten duzuna nahi dez, geratzen dan muñoia.
Bai.
Geratzen den azken zatitxo hori. Eta orduan, podcast hau. Prestatzeko, ia san prestatu gutxi, baina gaia apur bat irakurtzerakoan, erori zait, txikitako mito bat.
Bai. Ikasteko era balio zizun, izan zizun momentuan, ez?
Bai, baina epaia txarra, atera zaiz.
Baina eski epaia eta txarra, ez? Neko
Euskal Herrian, bai, eta historian?
Historian, bai, gaurkoan hori ingo dugu, epaitegietara joko dugu, eta iraganeko hainbat kasu ikusteko, eta hori...
Ez edo zein kasu, seguro.
Ez, baina ikusteko zirko judizialak, ez?
Eskolako mateu.
Beti egin izan direla.
Bueno.
Eta horretarako kasu batzuk ekarriko ditugu, eta lehenengo ekarriko ditugu kasu berezi batzuk, eta da animalien aurka egindako epaiketak zehaztu behar da. Gure espeziekoak, da homo espeziekoak, ez diren animalien aurka. Eta zehazki ugaztunen aurka. Mm-hmm. Berriro ere, homo espeziekoak ez diren ugaztunen aurka. Eta lehenengo kasua...
Zehaztapenen bat gehiago?
Ez.
Errubiak, morenoa?
Asko txerriak dira.
Ah,
bai, bueno. Txerriak oso epaituak izan dira...
Fama txarra, ez? Bentsate, euskeran, ez?
Bai,
txerrikeri, ez da kate oso, ez? Community manager ona.
Ez, eta abokatu honak ere ez dituzte izan historian zehar. Lehenengo kasuan, fale herrira joango gara, Frantziara, 1786 urtera, eta han txerri eme bat epaitu zuten, aur baten hilketa leporatuta.
Bueno.
Gio de Montfort udalidazkariak xehetasun osoz jaso zituen auziaren ondik norakoak eta horregatik iritsi zizkigu gure gana. Txerriak aurrari aurpegia eta besoak janomen zizkion.
Bueno, mendekua ditzen zaio horri.
Segura eski.
Gizateria horra baren norka sentitzen dut aurren gati, baina...
Eta hilketaren berri izan zuenean, Perlabengin bizkonteak animalia epaitzeko agindu eman zuen. Eta eriotzara kondenatu zuten.
Ose, bestela, beste bizitza...
Hori da.
Etorkizun bat zekan, eh?
Hori da.
Yeah.
Bai, bere patua era bat alatu zuen.
Era bat. Azkartu nintzen.
Urkamendira eraman zuten giza arropaz jantzita.
Ah, bera.
Bai. Eta, zera, eta han borreroak muturra eta eskuak moztu zizkion. Eta, azkenean, hori ez, itzaleak biktimari... egin omentzionaren ordainetan.
Ja.
Bai.
Ikasteko.
Bai. Ondoren, atzeko laurdenetatik ezin zirikatu zuten, eta berehala hil zen, odolustuta. Hau da, horrere nobeda daundirik ez dago.
Ez.
Eta...
Holkiak...
Bai, hori da.
Ordainetan. Inoiz ez hobeto esan da.
Bai, eta inguruko abeltzainei eskatu zieten, agindu zieten hobeto esan da, txerri guztiak plazara eramateko, eta ba hori, ikus ezaten ez, bere generokidea, bere espeziekidea nola zigortze zuten, eta ikaste zaten, hori zutela egin behar ez, eskarmentutzat hartze zaten. Eta exekuzioa bukatuta, jendealdiak egin zuna zan, gorpuaren, ez, kondenaturaren gorpua zatikatu, hori ere beti, ez, egin oide moduan, eta txerri erreki bazkaria prestatu zuten.
Oso, no, ose, nahi zuten erri bazkari bat egin, eta ez egiten nola, ez?
Hori da.
Aki, transmitiendo de La Habana, Cuba, Habana 537 Gómez, corazón rostu, hasta Luka Maika, otorlaren usaina, txarpota patea, txerri guztiak koiunka, esan zuen, txerriak, izakiei, eriatza, izakiei, eriatza, izakiei, eriatza.
Matxidan askorik ezen izan.
Ez, ez.
Begeta horren astean, ez?
Baita, esan dezu, bueno, azkenia izan zela itzaki bat txerri jana egiteko edo, ez?
Bai.
Eta, bueno, egia da, etzela osoikoa, hori, neko datu bitxia dela, exekutatuako txerria jan izana, normalean, kondenatutako animaliak ez zituzterako jaten.
Ah.
Ez. Baino
ze honak,
ez? Hori da, bai. Agian nahiago dezu, ez? Epaitu izan.
Claro.
Bizitza normal, eta eriotza normala izatea, baino. Eta ia da, animaliak epaitzea nahiko gauza ohikoa zela. Eta beste kaso batzuk hola gainetik ikusiko ditugu, 1961 batean, adibidez, Parisen, beste txerri bat exekutatu zuten, eta erregezko hilketa leporatu zioten, Luis Sigarnaren seme Filipe printzeak zaldi istripu bat izan zuelako, eta zaldi istripua ustez txerriak provokatu zuelako.
Horti pasan txerri bat.
Bai, a ber, zaldia gatzeko gogorik etzeukaten, eta yeah. Santzuten magua zen errua txerriari botatzen.
Ja, potolduta dagoela.
Hori da.
Zingo dugu.
Eta txerria atera zuten jendaurrean, baita ere, ez? Eta tripak aterata.
Mm. Bai, hori ere, oso eskerduta dago bai. Jendaurrean.
Beste kasu bat, 1972an, Toledon, gertatutakoa, eta han aur bat jantzuen txerria ere exekutatu zuten, baino, ez zioten bakarrik eriotza hori, ez, leporatu, sakrilegioare leporatu zioten, ba hori, aurra, ez, aurraren aragi xamurra, ostiral santuan jateagatik.
Ez que, Toledon egon da zezer berezia.
Bai, orduan, zera, itzailea da, bai, baino, itzailea baino gehiago, eta
are,
larriagoa da, ostiral santuan jan izan aur bat, ez?
Txerri zerrilla.
Hori da. Eta, oain arteko kasu guztiak txerriak izan dira, baino ez dira ugaztun ez gizaki bakarrak. Badiez jabeak hile artea adarkatutako idiak, ostiko egin zare ziren zaldiak, amorrudun txakurrak.
Ostia txarreko txakurrak, eh?
Bai, bai.
Oiek esagutze ditugu, hemen.
Bai. Urkatu, zatikatu, burugabetu egiten zituzen, beti ere gizakiei kalte eragiteagatik, ez?
Mm-hmm.
Guk haiei kalterik eragingo ez
barengo. Ez dut ikasi, eh? Enbeste urte da, ez dut ikasi animali ez, haiek, ez. Eh?
Eta gainera epaiketa hoietan animaliek ez zuten normalean aukerarik izaten beren burua defendatzeko. Eta orduan errugabetzat jotzeko aukerak oso txikia ziren.
Bai, eh?
Bai. Eta, baina salbuespenak ere izan ziren. Adibidez, 1979an Belgikako herri batean txakur saldo batek aur bat hil zuen eta animali guztiak, txakur guztiak hiltzera kondenatu zituzten, baina Uber de Poitiers izeneko apaiz batek eskatu zuen errukia saldoko txakur batu entzat, gazten entzat, kume entzat. Eta azkenean epailak errukitu eta txakur kumeak behintzat barkatu zieten.
Janekin ekonuk apaiz aurrak gero zein zuen txakur txikoiekin.
Ez dakit. Ni jakinako nuke zeitezun herriko umeekin markatu zatea. Hori igual no. Zoe baski larriago izango zen.
Erantzuna bai. Argiago da.
Bai. Baina, bueno, salbuespenak salbuespen, azkenean 17. mendeko idazle batek, Jean Racinek esan zuen bezala, animalien aurkako epaiketetan, benetako basapiztiak ez daude akusatuen aulkian eserita, akusatzaileen aulkian baizik.
Bai. Hori nor taldeko aurrekaria, ez? Animalisten...
Bai, bai eta gainera, esanet, eta hori zabalduta ez bakarrik animaliekin, hau da ez bakarrik gizakiak ez diren animaliekin, askotan, ez, benetako zerriak ikusten ditugu ez akusatuen aulkian, baizik eta epaileenean. Eta gainera askotan kejatzen gera, ez, ba hori, epaiketa merezi duten homo espezieko animaliak ez dituztela epaitzen eta, ez? Mm-hmm. Ohean lasai, ez? Eta pakean hiltzen direla. Ba horri erremedio jarri zioten Erroman 1887. urtean.
Uh-huh.
Bai. Eta hori geratu zen Formoso lehenengoa aita santuarekin.
Ez ez lehen, lehen, lehenetan lehena.
Bai, eta bakarra uste dut. Ez dut uste beste Formosorik egondanik ez dakit.
Ez, ah, Formoso lehena.
Lehena,
ah, bai. Lortuzut lehena eta santua, dio, hostia.
Ez. Bai. San Pedro uzet dela, ez?
San Pedro da...
Ez dakit.
Aitetan, aitena.
Nik ipuioiek ez nituen, asko ja. Sosakon ikasi txikitan.
Bueno, eta ipuin honen protagonistari segertatu zitaian?
Ba, Formoso aita santua, barkatu, 1886. Garren urtean hiltzen, 80 urte zituela.
Ondo.
Baina, esan dugu hori ez, batzuk ohean eta lasa hiltzen direra. Kasu honetan, bere heriotza neko susmagarria izan zen, eta zantzu guztien arabera, espoletotarrek, italiako noble familia botere txunetakoak, pozoitu egin zuen, Formoso. Ah. Bai. Formoso berez traidoretzate jo zuten Guido di Espoleto, italiako tronutik egoztea lortu zuelako.
Uh-huh.
Eta... orduan, Formoso hil ondoren, Bonifazio VI eseri zuten orduan San Pedroren jarlekuan.
Abira, hori da.
Bai. Baina ez duzaroan, ze egia san Vatikanoan eta Erroman oso garaina hasia ziren.
Abai,
Bai, Mendeskasean, 24 aita santu izendatu zituzten. Bai, ez dakit futbol taldeko entrenatzaileak balira bezala, alatzen zituzten.
Bueno. Jainkoak ere bere kapritxa dazka.
Hori da, hori da. Bere harinazioak egin ditu, ez?
Bai.
Eta, bueno, hori, gara hortan intriga, konspirazioak, hilketak, hori ziren eguneroko ogia. Eta, orduan, Bonifazio VI ondoren, Esteban VI jarri zuten, izendatu zuten aita santu, eta arkeretzuen beteko, urte bete karguan. Eta, Lamberto di Espoletoren alde, lerratu zen berehala. Mm-hmm. Esteban beraz Formosoren aurka, ez? Formoso bizizela egin bai, hori da. Eta Espoletok
zuenazan
gainera Formosoren traizioa, ez, kondenatzeko eskatu zion eta kondenatzeko ze modu berik, pues epaiketa egitera. Ezin zen arazoa, ja hilabete batzuk hilda zera matzala, Formosok, bai.
Muñeko, bai.
Baino, 1887. Urte hasieran, Erromako kuria guztia bilduta, sinodo berezia antolatu zuen Estebanek, Formoso epaitzeko. Gorpua hilobitik atera zuten, aita santuaren jantzi guztiak jarri zizkioten, eta bere tronuan eseri zuten, eta abokatu izateko aukera ere eman zioten, berez diakono bat besterik ez zioten jarri, eta ez zuen gauza hondirik egin bere defentsan, eta azkenean hildakoa erruduntzat jo zuten, berdin.
Eskoletan, irratia, elizan, telebistan, irabazleen arrokeriak agintzen zuen, erruaren banatzaileek ia ofizioa zuten, erru guztia erriko jendeari egozten. Idazu ekendu nire errua, ez herri osoaren gure erakuzta.
Eta berri ziltzera kondenatu zuten?
Ez, ez tekan zentzu hundirik, baina es. Bueno...
Epaiketa ez bezala.
Hori da, epaiketa zuen. Ez, iru atz moztu zizkioten, zehazki urbi etorbe bedenkapena emateko erabiltzen zituen iru atzak, eta gero gorpua Erromako kaleetan errestan eraman zuten.
Oso katolikoki.
Bai, es? Ondoren gorpua erre eta pixu batzu jarrita Tiberre ibaira bota zuten. Bai, beraz, eriotzera berriro kondenatzea, bueno.
Hori dena, zutu. Seguro jainkoak esan ziola, ozera, epaiari edo, bueno, tokatzen zitu janari.
Segura eski, bai, bai, bai. Gero arrantzale batek erreskatatu omen zuen, gorpua, aurrerago, Formosoren gorpua Tiberren uretatik, eta gainera, zigorraren parte bazan, formalki bere ordenazio guztiak bertan bera bai, geratu ziela. Horri zen nahizun, ba, ironikoki, Esteban Seigarrena Formosok berak urte batzu lehenago izendatu zuen Anainiko apezpiku. Hau da, Estebanek hori dena berten bera utzi zuen eta horrek esan nahi zuen bere aita santu titu kargua ere galdu behar zuela. Mm-hmm. Poka aita santu izateko apezpiku izan berezu.
Baina ez dakiz zergatik ez da hola izango, ez?
Ez, ez. Mm-hmm. Ez, ez.
Zergatik eta?
Hala ere, esan dugu, Estebanek ere zuela urte bete iraun karguan. Berak ere zuen ondo bukatu, gorpuaren sinodoak iritzia publikoaren aurka lerratzea lortu zuen, ez? Gainera, jendea zizuen esaten, Formosoren gorpua Tiberren zegoen bitartean, urpean zegoen bitartean, mirariak gertatzen zirela inguruan.
Uh-huh.
Eta, bueno, ondorioz, eta giro horren ondorioz, karguak kendu zioten, Estebani, kartzelan sartu zuten, eta bintzat, kantzela sartu zen, oraindik bizirik zera. Baina etzun asko iran bizirik. Eta zortziren dara horita mazazpian bertan espetxean hil zuten itota.
Itota, behitu, este, berak hil zuen aita santua bezala, ez? Ibaien itota. Bai. Zuten, ez da?
Berril.
Berril zuten.
Bai. Eta, bueno, orduan galdera bat gerezegu, ez? Zergatik epaitu jainkoak lurrean duen ordezkaria, jainkoa bera epaitu eta exekutatu baldin badezakezu.
Jainkoa exekutatu, eh? Bai. Beste kamiseta baten leloa, eh?
Ba, hori egin zuten Moskun, 1918ko urtarrilaren 17.
Ah, ya está. Tu hemen tonto nagiten, ya está kao jainkori.
Jainkoa hilda.
Ay, la leche. Ese onda, bitu piletek, meko berando izan zun, eh?
Nitzek ere, ez nitzek lehenago izan zun. Nitzek iragarri egin zun.
Ja.
Eta orain, guk berresten dizuegu.
Liburu bai. Bat irakurri izan hortako, buf, zemalan. Bai. Seguro Rusiarrak beste zerbait egin zutela praktikoagoa.
Bai, esan bezala hori 1918ko urtarrilean, hilaren 16an zehazki, jainkoaren aurkako prozesua hasi zen, Moskun. Epaimaiaren buruan Anatoli Lunatxarski zegoen, eta behazen urriko iraltzatik instrukzio publikoko komisario izendatu zuten pertsona bat, ez, militante boltxebike bat. Eta jainkoari egotzi zizkioten gizon emakumen narkoako krimenak eta zehazki genozidioa. Zergatik, ez da azaldu behar zergatik. Akusatuen aulkian, Biblia bat jarri zuten, eta alboan, sobietar aginteak ustez ezarritako defentsa abokatuak. Defentsa abokatu hauek akusatuaren absoluzioa eskatu zuten, literalki, dementzia larria eta nahasmendu psikikoak zituela.
Oso gora torri ziren, bai. Irabazi zuten, eta zuten, buah, ikusikusu.
Ba, hori izan zen erabitako argudioa, baina bere ez abokatu, ez defentsa abokatuen alegina azberrik izan ziren, eta biharamunean, 17an, Lunatxarskik ahal guztidunaren aurkako eriotza sententzia irakurri zuen. Eta jainkoa fusilatuta hiltzera kondenatu zuten.
Bai.
Fusilaren esklabu omen naiz, baina esklabu banintzen mendik, aretzoiek askatuko nau, aretzoiek askatuko nau. Fusilaren esklabu omen naiz, baina esklabu banintzen mendik, aretzoiek askatuko nau, aretzoiek askatuko nau. Zein da gizut, ez dala izango erreza, hau egitean, nire unian, odoletan, galtzen dira ezaborretan. Zein da gizut, ez dala izango
zutela, ez?
Bai, hilaren 18an, ez? Sententzia bezperan irakurri ondoren, Moskuko plaza batean, bost soldatu osatutako pelotoi txikia. Pika xume eritzen zaite, jainkoa hiltzeko.
Yeah.
Bai, eta, bueno, metraietaz ez fusilez, baizik eta metraietaz hiltzuten, hori, metraietak zeura behira jarri eta tiro sortak botata. Hiltzuten, simbolikoki esan dezakegu.
Bueno, bere izaera bezain bai. Simbolikoa.
Bai. Kontua dela, gaur egun esaten dana da, sobitarra gintak ez zuela epeketa horretan parte hartu.
Ah, ez.
Ez omen zen goiko agindua izan, eta Lunatxaskire kosetxakoa izan zen. Bere kabuz egindako gauza bat izan zen.
Hau pa Lunatxaski bai. Jauna.
Bai. Batetik, garai hortan sobietar aginteak beste lentasun batzu zituen.
Jainko heltza baino.
Irautzak irulia bete besterik ez zituen orduan, ez? Mila bat ziren da mezortziko hasieran. Garai hartan Leninek batzorde konstituzio gila desegin zuen eta Sobieten kongresua ezarri zuen. Exekuzioaren egun berean, ez, fusilatze simboliko bai. Horren egun berean, Ukrainiarrek Alemaniarrekin zera, alde bakarreko bakea sinatu zuten.
Mm-hmm.
Kontu hartu behar dugu, lehenengo mundu gara bai. Betean gaudela.
Bai, bai, bai.
Orduan sobietarrak, Rusia, oraindik Rusia zen, bai. Ofizialki, alegin diplomatiko betean ari ziren, Rusia lehenengo mundu gerratik ateratzeko, ez? Irautzaren ondoren, eta gaina hori guztia ari zen gertatzen Petrogradon, ez? Hori zen hiriburua orduan gaurko San Petersburgon.
Bai.
Eta beraz, Lunatxoskiren gandik, eta Moskutik urrun, eta orduan... Eta
jainkoaren gandik oso urrun, bai.
Ba, seguraski, bai. Gainera, esan bezala militante boltsebika izateaz gain, Lunatxaski zen literatura kritikoa, antxiugilea, eta dramaturgoa, eta orduan bere karguaren bidez, sobietar irautzari lotutako arte eta kulturekintzak sustatzen zituen, eta zenbaitek uste du jainkoaren kontrako epaiketa hau bere...
Performance?
Bai, hori da, bere artelan bat izan zela. Eta asko, edo batzu bintzat, epaiketa surrealistatzat jotzen dute.
Vedi figura nel fumo che sembrano dei fantasmi che provano a toccarti e non ti crede nessuno. Con le parole degli altri non sai bene che farci mentre fai da pendolare tra una vita sull'attenti e chilometri di strade dei tuoi sogni ad occhi aperti. È surreale, 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 surreale.
Anatoli.
Bai, surrealistatzat jote dute, baina surrealistatzat literalki. Hau da, surrealismoaren aitzindaritzat jortzen dute Anatoli laguna.
Aurrena.
Bai. Kontuan hartu behar dugu, lehen manifestu surrealista ondoren iritsiko zela, 1924. Eta gero, ditu batzuk emateute datu bat, Luis Buñuelen La Voie Lactée, esnebidea pelikula, 1978, 1979. Horre, filme hortan, estena badago, aite santua geri da, ez, fusilatze peloti baten aurrean, ba, bere, ez,
topoaren
edo zai. Bai, batzuk ikusten dute Anatoli, ez, Lunatxarskiren eragina hor, ez dakit. Kontua da, hori, eszena simboliko eta poetiko horren bidez, ez, jainkoaren aurkako, ez, exekuzio horren bidez, eguneroko bizitzatik gertuago dagoen arte abanguardiari bere ekarpena egin omen ziola Lunatxarskik.
Ba, ba bai, bai, esan simbolikoki baino, arrazoi batzu bade, epaiketa egiteko.
Bai, eta genozidioa bai. Oso arrazoi, bai, zentzuzkoa da.
Superpoterea dituen pertsona bat, tartean izan da.
Bai.
Zan egote, hemengo sufrimendua, ainona balitz, ez? Hemengo sufrimendua arekin amaitzeko gai izango. Ota izan ba, gure hipi zeruetan bizitzarena, ez?
Bai.
Bueno, pues ikusiko da. Horrongan gehiago petuko dugu.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.